Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Карабаңыз, бүгүн 21 июнь, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бириккен улуттар уюму Украинадагы согуш башталган 24 февралдан бери бул өлкөдө 12 миллиондон ашуун адам бозгунга айланганын маалымдады. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тоолу Бадахшандагы окуялар тууралуу биринчи жолу үн катып, акцияга чыккандарды атуу буйругун өз бергенин айтты. Кыргызстандын улуттук банкы бир жылда тапканы 9 миллиард сом кирешесинин 90% мамлекеттик бюджетке бергенин жарыялады. Бул чарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат. Рахмат, акыркы кабарларды Кубат Касымбеков айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот.
Саясаттануучу Марат Казапаевдин жана Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтөө үчүн түзүлгөн комиссияны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектейт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка караганда комиссиянын курамына акыйкатчы Аттар Абдрахматова, жогорку кеңештен мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү Казакбаев менен Асанбаевдин жакындары кирген. 56 жаштагы саясаттануучу профессор Марат Казакбаев 9 июнда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин абагынан ооруканага оор абалда которулуп эртеси көз жумган. Ал бул апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. Айыл банк ачык акционердик коомунун төрагасынын мурдагы орун басары 44 жаштагы Бакыт Асанбаев 18 июнда түнкү саат 1:00 атайын кызматтан тергөө абагында асынып турган абалда табылган. УКМКнын маалыматында ал коррупцияга шек сыналып 30 апрелде камакка алынган. Президент Садыр Жапаров ушул эле күнү кечке жок бул эки жарандын өлүмүн бейтарап иликтөө үчүн комиссия түзгөн. Украина өз портторун Орусиянын деңиз флотунун блокадасынан бошотуу үчүн татаал сүйлөшүүлөргө катышууда. Бул тууралуу президент Владимир Зеленский 20 июнда Африка биримдигине жолдогон видео кайрылуусунда айтты. Ал азырынча көп катмарлуу сүйлөшүүлөрдө жылыш жок экенин кошумчалап, дан азыктарына байланыштуу дүйнөдөгү учурдагы каатчылык Орусиянын колониялдык согушу токтомоюнча улана бериши мүмкүндүгүн эскертти. Анын алдында Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Жозеф Боррелл да Украинадагы согуштан улам дүйнөнү, өзгөчө Африка мамлекеттерин ачар тооруп турганын белгилеген. Украинада миллиондогон тонна буудай бөгөттөлүп жатканын, дүйнөнүн калган аймагында адамдар ачка отурганын элестетүү кыйын. Бул чыныгы согуш кылмышы дагы узакка созулбайт деп ойлойбуз. Антпесе бул Орусиянын жоопкерчилигиндеги иш болот. Ачарчылыкты же адамдарды согуштун куралы катары колдонбош керек деп билдирген Боррелл дүйшөмбү күнү Люксембургда. Украина буудай сыяктуу дан азыктарын эң көп экспорттоган дүйнөдөгү 5 мамлекеттин катарына кирет. Орусия Украинага кол салгандан бери бул өлкөнүн Кара деңиздеги жана Азов деңизиндеги портторун бөгөттөп, Киевке дан азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүк бербей келет. Орус президенти Владимир Путин дүйнөдөгү дан азыктарынын кымбатташына Москваны күнөөлөгөн билдирүүлөрдү четке каккан. Доллардын курсу түшүп жаткан маалда Кыргызстандын улуттук банкы валюта рыногунан 51.4 миллион доллар сатып алды. Ушул менен өлкөнүн негизги банкы 2022 жылдын башынан тартып 11 жолу интервенция жасады. Анын 5 учурунда чет элдик валютаны сатып алган. Улуттук банк 20 июнга карата 1 доллардын баасын 79 сом 50 тыйын деп бекитти. Коммерциялык банктар менен жекеменчик акча алмаштыруучу жайларда 1 АКШ доллары 82.80 сом болууда. Дээрлик 2 жыл бою 85 сомдун тегерегин де туруктук кармалып келген доллар 24 февралда Орусия Украинага басып киргенден кийин кымбаттай баштаган. Март айында 1 доллар 106 сомго чейин жетип, кийинчерээк кайра арзандай баштаган. Акыркы жолу 2020 жылы октябрда доллардын курсу 80 сомдон төмөн болгон. Ирандын Исфахан провинциясындагы Махмудабад өндүрүштүк шаарчасындагы миңдеген жумушчулар 3-күн катары менен нааразылык акциясын улантууда. Шаарчадагы таш иштетүүчү фабриканын 300 миңден ашуун жумушчусу бийликтин коркутканына карабай дүйшөмбү күнү да жумушка чыккан жок. 20 июнь күнү жүк ташуучу унаалардын айдоочулары Тегеранда да жол тармагын тейлеген мекеменин алдына келип нааразылыгын билдиришти. Социалдык тармактардын айрым колдонуучулары айдоочулар дүйшөмбүгө караган түндү да көчөдө өткөрүшкөнүн жазып жатышат. Соңку апталарда Иранда элдин турмуш оңдоо талабы менен утур-утур каршылык акциялары өтүп келет. Буга чейин өлкөнүн бир катар шаарларындагы пенсионерлер пенсиянын көлөмүн көбөйтүү талабы менен акцияга чыгышкан эле. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн референдум өткөрүүнү сунуш кылды. Президенттин басмасөз кызматы кабарлагандай, Мирзиёев бул сунушун 20-июнда баш мыйзамга түзөтүү киргизүү боюнча сунуштарды кабыл алуучу комиссиянын жыйынында айтты. Азыркы кооптуу мезгил жана биздин айланабыздагы татаал абал мекенибиздин тагдырына дагы жоопкерчиликтүү мамиле кылууну жана артка калтырылган стратегиялык чечимдерди кабыл алууну талап кылып жатат деп билдирген өзбек президенти. Бирок Мирзиёев Өзбекстандагы негизги мыйзамды өзгөртүүгө кандай кооптуу жана татаал абал негиз берип жатканын тагы айткан эмес. Азырынча референдум качан өтөрү белгисиз. Буга чейин Өзбекстандын парламенттин жогорку палатасынын төрагасынын биринчи орун басары Содик Сафоев Гүнус жаңылыктар порталы менен маегинде жаңы өзгөртүүлөр Мирзиёевке үчүнчү мөөнөткө президенттик шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берерин айткан. 64 жаштагы Мирзиёев экинчи президенттик мөөнөтүнө былтыр октябрь айында шайланган. Азыркы баш мыйзамга ылайык Өзбекстанда 1.2 мөөнөттөн ашык президент болуп шайлана албайт. Айтмакчы, Кыргызстанда кайрылман макамын алгандардын көбү Өзбекстандан келгендер экени белгилүү болду. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев 20-июнда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында буга чейин жалпы 1409 этникалык кыргызга кайрылман макамы берилген.
Анын ичинен Өзбекстандан 1753, Тажикстандан 1463, башка өлкөлөрдөн келгендердин саны 193. Ал эми ошонун ичинен жарандыкка тапшыргандардын саны 1498.
Деди Базарбаев. Былтыр июль айында президент Садыр Жапаров этникалык кыргыздарга жана жарандыгы жок кыргыз тектүү адамдарга жарандык берүүнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн убактылуу жоболусу тууралуу буйрукка кол койгон. Анда документ топтоп толтурууда түйшүк жана талап азайган. Мындай норма ушул жылдын аягына чейин иштейт. Былтыр 577 этникалык кыргыз кайрылман макамын алган.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бириккен улуттар уюму качкындардын эл аралык күнүн утурлай чыгарган маалыматына ылайык, согуш башталган 24-февралдан бери 12 миллиондон ашуун украиналык бозгунга айланды. Донбасста эки маанилүү шаар үчүн кармаш уланып жаткан кезде украин жетекчилиги орус армиясы Харьков багытында чабуулга кам көргөнүн билдирди. Киев ошондой эле өз портторун блокададан бошотуу үчүн татаал сүйлөшүүлөргө катышып жатканы белгилүү болду. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Украинанын чыгышындагы Бахмут шаарынын тургуну 22 жаштагы Лилия Орусия кол салганына 4 айдын жүзү болгондо курчоодо калган аймактан кетүүгө убакыт келди деп чечти. Бахмут дээрлик 2 айдан бери катуу кармаштын очогуна айланган Северодонецк жана Лисичанск шаарларына 55 километр жакын жерде орун алган.
Сильно тяжело.
Абал абдан эле кыйын. Электр жарыгы, суу, газ, эч нерсе жок. Бул жерде жашоого деле мүмкүн болбой калды. Тынымсыз аткылап атышат. Коркуп бүттүк, кетели деп турабыз.
Решили уехать.
Эмчектеги баласы менен Донецк облусундагы Покровск вокзалынан жолго чыккан Лилияда эле Донбасстын көптөгөн жашоочулары үчүн эл аралык качкындар күнү Бозгундун турмушу башталган учур катары эстеринде калмакчы. Орусия басып киргенден бери улуттар уюмунун маалыматына караганда украиналыктардын 1/3 бөлүгү өлөң төшөгүн таштап жер которууга аргасыз болду. 7 миллиону Украинанын ичиндеги коопсуз аймактарга кетсе 5 миллиондон ашыгы сырт жактарда башпааналап жүрөт. Орус аскерлери Киев облусунан сүрүлүп чыккандан кийин кээ бир украиндер үйлөрүнө кайта баштаганы менен Донецк жана Луганск облустарындагы айгышкан салгылашуулардан качкандар көбөйдү. Улуттар уюму кармаштар жүрүп жаткан аймактарда жолдор, көпүрөлөр талкаланып, мүмкүнчүлүктөрү жок болгондуктан жана аткылоолордон улам кооптуу жерлерден чыга албай калган адамдардын саны 13 миллиондун тегерегинде деп болжолдойт. Жекшембиде Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай Северодонецкиден элди чыгарып кетүү мүмкүн болбой калганын билдирди. Шаардын ири бөлүгү Орусиянын көзөмөлүнө өткөн, бирок украин жоокерлери азот заводунун аймагын коргоп жатышат. Маалыматтарга караганда орус армиясы Северодонецк жана Лисичанскты курчоого ала албай жатышат. Гайдайдын айтымында өткөн түнү Лисичанск шаары аткыланганда бери дегенде 2 киши набыт болду. Орус коргоо министрлиги Северодонецкинин четиндеги Метелкино айылын алганын билдирди. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орусиялыктардын ал жактагы жарым-жартылай ийгилигин моюнга алды. Орус коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Коношенков ошондой эле кемеден атылган ракета Украин армиясынын Днепропетровск облусундагы командалык пунктуна тийгенде 50 ашуун генерал жана офицер мерт кеткени маалымдады. Согуштун шартында бул өңдүү кабарлардын чын төгүнүн дароо тактоо мүмкүн эмес. Украин президенти Владимир Зеленский Донбасстагы азыркы кармашты Европадагы жана Европа үчүн эң айгышкан салгылаш деп атаган. Дүйшөмбүдө Зеленский Украина өз портторун Орусиянын деңиз флотунун блокадасынан бошотуу үчүн татаал сүйлөшүүлөргө катышып жатканын билдирди. Ал азырынча бул жаатта жылыш жок экенин кошумчалап, дандын тартыштыгынан келип чыккан дүйнөдөгү каарчылык Москванын оторчулук согушу токтомоюнча улана бериши мүмкүн экенин эскертти. Ушул эле күнү Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Жозеп Боррелл Орусиянын Украинага буудайды экспорттоого мүмкүнчүлүк бербей жатканын согуш кылмышына теңеп, дүйнөнү өзгөчө Африка мамлекеттерин ачарчылык тооруп турганын белгиледи.
Эл муктаж болгон азыкты чыгарбай жатсаңар, ачарчылыкты согуш куралы катары пайдаланган болосуңар. Дүйнө согуштун жана Орусиянын аракеттеринин ушундай оор кесепетине туш болду.
Орус президенти Владимир Путин дүйнөдөгү дандын кымбатташына Москваны күнөөлөгөн билдирүүлөрдү четке каккан. Украин жетекчилиги ошондой эле орус аскерлери Харьков багытында топтолуп жатканын билдирди. Согуштун алгачкы апталарында каршы тарап шаарга жакындап, жака белиндеги конуштарда салгылашуулар жүргөн. Өлкөнүн экинчи ири шаары аткылоолорго туш болуп, чоң кыйроолорго учураган. Апрель-май айларында Украин армиясы орустарды чек арага чейин сүрүп чыгарган. Акыркы күндөрдө орус бөлүктөрү кайрадан чабуулга өткөнү, бир нече айыл кыштакты кайтарып алганы кабарланууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон тоолу Бадахшан автономдук облусундагы окуялар тууралуу биринчи жолу үн катты. Ал муну үчүн Ислам кайра жаралуу партиясын айыптап, ок атуу буйругун өзү бергенин айтты. Өлкөнүн аталган аймагында былтыр ноябрда башталган нааразылыктар быйыл майда да күчөп, бийлик андагы операцияларда ондогон кишилерди жок кылды. Бул теманы алдыда менин баянымдан угаласыз. Эмомали Рахмон тоолу Бадахшан темасына Хатлоон облусунун Дангара районунда жергиликтүү актив менен жолугушкан учурда кайрылды. 18-июнь күнкү жыйындагы сөзүндө ал башаламандыктарга автономдук облустагы чакан топторду айыптап, чөлкөмдүн жакын тургундары күнөөлүү эмес деп айтты.
Алар дайыма Бадахшандын элинин атынан сүйлөп жатабыз дешет, бирок алар эч качан элдин өкүлдөрү болгон эмес. Биз аны так түшүнүшүбүз керек жана ажырата билишибиз керек. Жеке мен бул окуяны ошентип кабылдайм,
деди президент. Нааразылыктарды уюштуруучулар тууралуу сөз кылып жатып, Эмомали Рахмон тоз тополоңго ишмердигине тыюу салынган Таджикстандын Ислам кайрал жаралуу партиясын күнөөлөдү.
Мен аларды 15 жыл кечиргем жана тынч, нормалдуу турмушка кайтууга көп жолу чакырып аракет кылгам. 30 жыл ошенттим. Бул жылдар аралыгында күч кызматтары алардан кеминде 3-4 миң курал жарактарын тартып алды. Соңку окуяларды чыгарууга даярданып жаткан маалда да бизде маалыматтар бар болчу. Муну алар чет элдик кожоюндарынын кийлигишүүсү менен жасады. Кыска мөөнөттө аларды 26 миллион самони же 2 миллион 300 миң доллар менен каржылаптыр. Өздөрү чет жакта туруп башкарып жатышты. Бул ошол эле Ислам кайра жаралуу террордук партиясы жана алардын кожоюндары. Алардын максаты төңкөрүш жасоо.
Тажик президенти өзү келтирген айыптоолорду кайсы бир далилдер менен негиздеген жок жана кеп болуп жаткан каражаттар кандай жол менен туулуу аймакка жеткирилгенин тактаган жок. Бийлик өкүлдөрү мурдараак автономдук облустагы башаламандыктарды уюштуруучулар Хорокто жана Рушанда митинг өткөрүү үчүн чет жактагы оппозициядан 13 миң доллардай акча алганын кабарлаган эле.
Рушанда эл аралык маанидеги жолду жабышты. 220 миң адамдын жолу жабылып калды. Харокто баалар өсүп кетти. Мен кырдаалды сүйлөшүү жолу менен чечкиле дедим. Бирок алар жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн сабап салышты. Улуттук коопсуздук күчтөрүнүн колоннасы барса, алардын 13 жарадар кылышты. Бир офицер өлдү. Анткени аларда курал бар болчу. Керек болсо Рушанда көпүрөлөрдү жардырууну каалашкан. Ошондуктан мен күч кызматтарына жоочуларды жок кылууну буйрудум,
дедим Эмомали Рахмон. Мурдарак оппозиционерлер, анын ичинде Таджикстандын Ислам Кайрат Жаралуу партиясы да кирген, Таджикстандын улуттук альянсы кыймылынын жетекчисинин орун басары, теги бадахшандык Алим Ширзамонов бийликтин мындай айыптоолорун жалган жала экенин айткан. Бийликтин бадахшандыктарды террорчу деп атаганы да оппозициялык топтордун терс пикирин күчөткөн. Жапониянын Цукуба университетинин илимий кызматкери, Бадахшанда туулган Ширали Гуламалиев азаттыктын тажик кызматына курган маегинде буларды билдирди.
Бадахшанда деги эле Памирдин тарыхында эч качан терроризм жана террорчулар болгон эмес. Бүгүнкү күндө террорчу жана фашизм деген сөздү ар кандай мааниде пайдаланып жатышат. Ушундай эле жалган жүйө менен Орусия Украинага басып кирип, анын элин фашист деп атап жатат. Террорчу деген бул теракт жасаган киши. Алар көп курмандыктарды алып келген жардыруларды жасайт. Ал эми Тоолу Бадахшан автономдук облусунда террордук топтор жок. Анан кылмышкерлер бар деп айтып жатышат. Бирок тажик мыйзамдарына ылайык эч бир адам соттун өкүмү чыкканга чейин башка кишини кылмышкер деп атоого укугу жок,
деди Ширали Гуламалиев. Таджикстандын аталган аймагындагы кырдаал 14 майдан баштап курчуду. Хорок шаарынын жүздөгөн тургундары митингке чыгып, Тоолу Бадахшан автономдуу облусунун башчысы Алишер Мирзаноботтун жана мэр Резор Назарзоодонун кызматтан кетишин, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпостторду алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылган. 16-17 майдагы акцияларда жергиликтүүлөр менен полиция кагылышып, бир нече адам өлгөн. Расмий эмес маалыматтарда бул окуяларда жана операциядан абыт кеткендердин саны алда канча көп экени айтылууда. Күч органдары 18 майда нааразылыкка чыгып жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдалган. Соңку маалыматтарда 200 ашык адам кармалганы ырасталды. Кийин азаттыктын тажик кызматы жайкын тургундар арасында өлгөндөр 30 жакын экенин жазган. Расмий маалыматка караганда бул операция учурунда бир офицер каза таап, 13 кызматкер жарадар болгон. Каршылык көрсөткөндөрдөн курал жарак жана ок дарылар алынган. Кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталган. 22 майда болсо Тоолу Бадахшандын борбору Хорок шаарында аймактагы бейформал лидер деп мүнөздөлгөн Мамат Бакиров өлтүрүлгөнү маалым болду. Айрым эл аралык басылмалар памирликтердин лидерин өкмөттүк күчтөр өлтүрдү десе, расмий маалыматта Мамат Бакировго кылмыштуу топтордун тирешинде ок тийгени айтылды. 31 майда облустагы антитеррордук операциянын жүрүшүндө Рушан районунун Дерзут айылынын 5 тургуну өлтүрүлдү. Ички иштер министрлиги аларды уюшкан кылмыштуу жана террордук топтун мүчөлөрү деп атады. Маркумдардын жакындары алар куралсыз жөн жай тургундар экенин айтышкан. Июндун башынан бери эле бир нече жолу жергиликтүү активисттерди кармоо аракеттери болду. Маселен 11 июнда эле Корокто 3 адам кармалган. 12 июн күнкү атайын операциянын жүрүшүндө Корок шаарынын башка бир бейрасмий лидерлери Хурсан Мазоров менен Заир Ражобов өлтүрүлдү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Кыргызстандын улуттук банкы өткөн жылы алтын сатуудан жана валюталык операциялардан 9.2 миллиард сом киреше таап, анын 90% мамлекеттик бюджетке бергенин жарыялады. Ошондой эле калк арасында аманат салуу үчүн банк тутумуна ишеним өсүп, экономиканын насыялоонун көлөмү көбөйгөнүн улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев парламенттин тиешелүү комитетинде жылдык отчёту менен тааныштырып жатып билдирди. Ал эми депутаттар насыялардын пайыздык коюмдары жогору бойдон калып жатканын сынга алышты. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жогорку кеңештин бюджет, каржы, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 20 июндагы жыйынында улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев банктын 2021 жылдагы ишмердиги тууралуу отчет берди. Анда ал дүйнөлүк экономикалык кризистин шарттарына карабастан инфляциянын деңгээлин 11.2% ашырбай кармап, улуттук валютанын туруктуулугун сактоо чаралары көрүлгөнүн белгиледи. Кубанычбек Бөкөнтаев улуттук банк алтын куймаларын сатуудан жана валюталык операциялардан 9 миллиард сомдон ашуун таза киреше таап, пайданын 90% республикалык бюджетке чегерип бергенин билдирди.
Улуттук банк 37.3 килограмм алтын куймаларын 192.9 миллион сомго сатты. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча улуттук банк 9.2 миллиард сом өлчөмүнө пайда ээ болгон. Бул пайданын 70% 6.4 миллиард сом мамлекеттик бюджеттин кирешесине кеңешине которулат. Жогорку кеңеш тарабынан жактырылган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасын которуу маселелери жөнүндө мыйзамы күчүнө киргенден кийин 8,3 миллиард сом суммасында пайданын 90% республикалык бюджетке которулат.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин депутаты Айбек Алтынбеков Улуттук банктын отчету жалпылама мүнөздө болуп жатканын айтып, табылган кирешенин булактарын так көрсөтүү керек экенин белгиледи. Ошондой эле Айбек Алтынбеков сомдун кунун түшүрбөй кармап туруу үчүн валюта рыногуна ташталган каражаттын өлчөмү жана сатылып алынган акчанын ортосундагы айырмачылык боюнча маалыматтарды ачык көрсөтүүнү сурады.
Киреше 9,2 миллиард болду дедиңиз да? Пайданын булагы кайдан? Бөлүп берсеңиз анда депозиттен канча түштү? Кредит бергенден канча түштү? Анан ошол валютаны операцияларынан канча акча түштү? 15 миллиард бул алтын саткандан да? Валютадан өзүнчө бөлүп айтыңызчы. Валюталык операциядан канча? Кошпо айтыңыз алтынга. Эң кызыгы ушул кошо болгондугу да. Анда сиз кат жүзүндө мага сөз түрдө берсеңиз 21-чи жылы анда валютаны турукташтыруу үчүн канча доллар саттыңыздар, анда канча кайра сатып алдыңыздар?
Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев алтын куймаларын сатуу финансылык туруктуулукка негиз берип, улуттук валютанын кунун кармап калууга өбөлгө түзгөнүн мисал келтирди. Анын айтымында өткөн жылы Улуттук банк 37,3 килограмм, ал эми 20-чы жылы 44 килограмм алтын куймасын саткан. Ошондой эле ал банк тутумуна калк арасында ишеним өсүп, өткөн жылы банк аманаттарынын көлөмү 34% көбөйгөнүн белгиледи. Анын айтымында аманатчылардын салымы 29% чейин жетип, 21-чи жылы коммерциялык банктардын кредиттик портфелинин көлөмү 11,8% өскөн. Антке менен парламенттин бюджет, каржы, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинде депутаттар Улуттук банктын төрагасынын отчету кагаз жүзүндө кооз сөздөр менен жазылган менен калкты жана ишканаларды насыялоодо көйгөйлөр көп экенин белгилешти. Депутат Алишер Козуев айрыкча аймактарда берилип жаткан насыялардын пайыздык коюмдары абдан жогору болуп, жарандар төлөй албай карызга батып жатканын айтып, бул боюнча Улуттук банктын көзөмөлү абдан начар экенин сынга алды.
Биздин региондордогу жашаган карапайым калктын башын айландырып, без залог, без поручитель деген шылтоолор менен 50,000, 100,000, 200,000 чейинки кредиттерди берип атышат. Бирок ставкасын карай турган болсок, мисалы сизлерде норма бар да бир 30%ден же 35%ден ашпасын деген. Алардыкы 70-80% чейин жетип кетет. Ошону сиздер мындай контроль этесиздерби? Биздин карапайым калкты канын ичип аткан ушул микрокредитный компаниялар болот.
Парламенттин аталган комитетинин жыйынында депутат Дастан Бекешев Улуттук банктын төрагасынан 2010 жылы Азия Универсал банкына байланыштуу кылмыш иштери козголуп, кызматынан кеткен адистер боюнча сурады. Буга бир мисал катары Керемет банктын жетекчиси Жамила Кочумованын ысымын атады. Кубанычбек Бөкөнтаев Улуттук банк сатып алган бул банктын мурдагы ишмердигиндеги мыйзам бузуулар аныкталган күндөн бери анын өзүнө жана аудит жүргүзгөн Кочумановага карата маалымат чабуулу жүрүп жатканын белгиледи. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети Улуттук банктын 2021 жылдагы отчетун парламенттин жалпы палатасынын кароосуна чыгарууга макулдук берди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз басылмаларында маданий, коомдук, саясий темадагы материалдар арбын жарыяланды. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Саламаттык сактоо тармагынын мышыгыйларлык абалына профессор Калдырбек Абдыраманов Азия Ньюс кесиндеги маегинде токтолгон. Мен орто жетекчи катары 9 министр менен иштедим. Адам, врач катары баарын сыйлайм. Бирок алардын бирөө да медицинанын оңдоонун реалдуу жолун көрсөтө алышпады. Жеке программаларын көрө албадым. Жыйынтыгын көрүп турабыз. 20 жыл мурун кандай болсо, ошол бойдон калды, дейт Абдыраманов. Анын расташынча тармактын жаңы жетекчисин конкурстук негизде тармакты иштен билген тажрыйбалуу программасына карап тандоо керек. Анын программасы коомдук талкууга коюлушу абзел. Ошондо татыктуу жетекчи келет, дейт. Журналист Сурат Жылкычыев Бишкектеги кесип саткан күркөлөр маселесине токтолгон. Ушул тапта баш калада кесип журнал саткан күркөлөрдү бир түрдүү кылуу аракети жүрүүдө. Шаар башчы Эмилбек Абдыкадыров кесип журнал саткан күркө ээлерин кабыл албай, алардын көйгөйүн укпай, анын буйругун аткарчу кол алдындагы кызматкерлери эски күркөлөрдү ээлеген ордунан алып кетишүүдө. Журналист: эмне үчүн шаар бюджетинин эсебинен бир типтеги киоскелерди жасатып коюп бербейсиз? Сиз билесизби, учурда кесип журнал сатып күнүмдүк тирлик кылган күркө ээлеринин баарында эле 100,000 сом жок экенин. А эң олуттуусу ушундай ыраатсыз өзүм билемдиктен улам гезиттер сатылбай калуу коркунучуна кептелди. бийликтегилерге барып бирби деген суроо койгон. Улуттук каада салты сактоо зарылдыгы коомдук ишмер Анарбек Усупбаевдин ушул эле кездеги маегинде козголгон. Дин десе капкара паранжы кийинген, дин десе селдөрөнгөн, дин десе эне сүтү оозунан кете элек секеле кыздарды уруп чулгоо эмес да. Куранда селде паранжы, дамбал, хиджаб кий, болбосо мусулман эмессиң деп айтылган, жазылган жери жок. Ушуларды кийгендин зарылдыгы барбы? Кудай, Куран, адеп ахлак, ар намыс деген адамдын жүрөгүндө акыл эсинде жашаш керек. Биз эч качан сырткы келбетке оодарбайлы, дейт Анарбек Усупбаев. Жаңырды кезди профессор Кубанбет Алиевдин «Фето бул фейк» деген макаласын жарыялады. Анда автор буга чейин өзүнө карата айтылган сындарга жооп берип, Кыргызстанда сапат мектебин бүтүргөн жаштар дүйнөгө аты тараган ири компанияларды иштеп жатышканын, буга чейин кыргыз жаштардын арасынан анчалык бийик деңгээлге чыккандар болбогонун белгилеген. Кыргызстанда 22 сапат мектеби жаштарга билим берет. Аталган мектеп башында 2008 жылга чейин эски имараттарды оңдоп, кийин өз каражатына жаңы мектептерди салган ири мекеме. 2021 жылы сапат окуу уюмдун жетекчиси Орхан Инандыны Бишкектен уурдап кетишти. Азыр бул инсан Кыргызстандын жараны Анкарадагы түрмөдө. Күнөөнү моюнга алган жок. Мындан мен террор уюмдун мүчөсүмүн деген сөздү күтүп атышат. Бул адам сынган жок. Кыргыздар мени күткүлө кайрылып келем деп жазды. Террорист болбосо, өмүр бою балдарга билим берүү иши менен алек болсо, эмнеге жалган нерсени мойнуна алыш керек? Албайт, деп жазат Кубан Мамбеталиев. Басылмада тарых илминин кандидаты Жумалы Альбаевдин чек ара маселеси боюнча маеги жарыяланган. Анда автор Орто Азия Республикалары ортосундагы чек ара 1925 жылдан 1927 жылга чейин, кийин 1955-1958 жылдары такталганын, өкүнүчкө кийинки документ жогорку кеңеш тарабынан ратификациядан өтпөгөнүн маалымдаган. 1991 жылы чек араларды таануу боюнча Алматы декларациясына кол коюлган. Алибаевдин айтуусунда кыргыз тажик чек арасы боюнча эл аралык 4 документ бар. Алардын баарынын маңызы эгемендүү болгондон кийин иш жүзүндө ким кайсы жерге ээлик кылып турса, ошону сактап калат деген документ. Тажикстан буга да макул болбойт. Чырдын баары ушундан келип атат, дейт Алибаев. Майдан кежи гезити Кыргызстан үчүн энергетикалык көз карансызга жетишүү маанилүү экенин жазды. Басылманын ырасташынча экономикалык туруктуулукка жетиш үчүн аткаруу бийлик башчысын 1-2 жылда алмаштыра берүүнү токтотуу зарыл. Камбарата бир сындуу ири долбоорду көп создуктурбай ишке ашыруу үчүн кошуна өлкөлөрдүн каржылык жардамын алып курулушту биргелешип жүргүзүү маанилүү. Бюджеттен бөлүнгөн бириткен каражатты карап тийип качып иштөө менен камбарата биргеси 20 жылда да бүтпөйт. Сырттан инвестицияларды тартуу, куштурулгандардын, конфискациялангандардын жана башка баалуу кагаздарды чыгарып, реализациялоо, анан Кытайдан кредитти алуу, аскерге чакырылгандардын бир бөлүгүн да ага иштегенге тартуу керек, деп жазат макала автору Дүйшөнбаев. Кыргыз Туусу кезити мурдагы Азия Универсал банкы, кийин Залкар, учурда Керемет банк отурган жайы үчүн ижара акысына ай сайын $50,000 төлөп турушуна кызыккан. Ал эми Улуттук банктын расмий маалыматында болсо, Керемет банктын 2021 жылдагы бир айлык ижара акысы $60,500 экени көрсөтүлгөн. Ошондо 2021 жылы банк ижара акы үчүн $726,000 төлөгөн. Ижарага мынча сумма төлөгүдө аталган банк абдан кирешелүү, популярдуу деле банк эмес, деп жазат макала автору. Керемет банктын негизги акционери Кыргызстандын Улуттук банкы. Анын ээлигинде бош имараттар турганына карабай, эмнеликтен Керемет банкы Бишкек шаарынын мурдагы башчысы Азиз Турахматовго тийиштүү столица бизнес борборунан имаратты ижарага алат? Банктын офис үчүн төлөгөн жылдык төлөмү $720,000 түзөт. 2017 жылдан 2021 жылга чейин мындай ижара акынын ордуна проблемалуу мамлекеттик банк ушундай эле аянттагы офисти ар жылы бирден куруп алмак.
Кыргызстандын басылмаларынан кесиптешим Бекташ Шамшиев серип салды.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок. Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келеткен, бачкалаган долларлар келеткен.
Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст сценарий аянтчалардан угуңуз.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз, ободо Азаттык радиосу. Карбаңыз, бүгүн 21 июнь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Акыркы 2 аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында кармалып турган экинчи шектелүүчү каза болду. 4 күн мурун банкир Бакыт Асанбаевдин асылган абалдагы сөөгү тергөө багында табылды. Атайын кызмат Асанбаев өз жанын кыйганын билдирүүдө. Бирок маркумдун жакындары жана жарандык коомдун өкүлдөрү буга ишенбей жатат. Оппозиция жана жарандык коом бул үчүн атайын кызматтын жетекчисинин отставкасын талап кылып жатса, президент атайын комиссия түздү. Акыркы аптадагы абактагы экинчи өлүм үчүн ким жооп берет? Бул туруну Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эксперттер талдайт программасынын видео чыгарылышы биздин сайтыбызда жана YouTube-дагы баракчабызда жарыяланды. Азыр анын радио чыгарылышын уктурабыз. Талкууга кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун директору Бакыт Рысбеков, экс-депутат Кванчбек Кадыров, укук коргоочу Динара Ушракунова жана саясат талдоочу Ширадил Бактыгулов катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышып жаткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе баштайлы. Мына соңку 2 аптада абдан жаман окуялар орун алды. Алгачкы суроону Бакыт мырза мен сизге жолдойюн. Банкир Асанбаевдин өлүмү боюнча азыркы учурда коомчулукта абдан көп күмөн ойлор болууда. Сиздердин борбордагы бул жаатта иш алып барып жатат. Сиз дагы анын өлүмүн иликтөө боюнча, ал жана Марат Казакбаевдин өлүмүн иликтөө боюнча комиссияга мүчө болуп кириптирсиз. Азыр эмнелерди айта аласыз?
Жанында Бакыттан тышкары романтлык дагы 3 адам кармалып турган, бирөө милициянын кызматкери, бирөө жаш жигит, бирөө болсо түркчө аны экен. Алар менен дагы сүйлөшүп сүйлөшкөн учурда алар баягы өзүнүн сөзүндө мындай бир белги берген эмес деп атат. Көңүлүнүн настроениясы да өзгөргөн эмес. Кандайдыр бир мындай шек жаралган эмес деп мындай болуп атачы. Анан эми сүрөттө эле жакшы айтып берип атам, бул коридор толугу менен жабык, аяктан чыгып кете албайт. Бирок ажатканага бирөө болгон соң бир эки камеранын оосу ачык болгон. Ажатканага эркин кирип чыгыш үчүн. Эки орундук камерада романтлык Бакыт болгон, жанындагы жаш жигит. Берки 4 орундук камерада да берки милиция кызматкери менен түркчө аны. 4 орундук камеранын ичи ортосу кичине мындай кененирээк, жазыраак. Анан ал жерге туруп намаз окуганга ыңгайлуураак шарт экен да. Бакыттын жанындагы жаш жигит берки 4 орундукка кирип, ошол жерде берки экөө менен кошо үчөө намаз окушат. Анан намаз окутуп аяктап калган кезде тигилер айтып атышат, баягы эшиктин ачылганы уулду депчи. Эми темир эшик шарак шурак болот дагы. Бир аздан кийин эле баягы жардамга деген кыйкырык чыкты дейт. Тура калып эле жүгүрүп барсак, баягы кызматкер, сиз анын кызматкерин баягы кучактап алып туруп, өйдө кармап туруп, жардам бергиле, жардам бергиле деп баягы алып түштүк дейт да. Уже кеч болуп калган экен да.
А бирок ошол учурда ошол Асанбаевдин камера которгондугу жөнүндө да сөздөр болуп атат, анан кайсы бир басым, кысым жөнүндө сөз жокпу азырынча?
Эми кайра эле мен айтып атканым, жанагы жарында отургандарга мурдараак кирип сүйлөшүп калган максаты кызуусунда сөздү баягы билип калыш да, ишти окуясын. Анын энесинин болгонун бирөөсү да айткан жок. Анан эми жабык жайларда жабык жайды койду, мындай чукул адамдар менен болгондо дагы сөз бөлүшүп, же болбосо ал жерде көбүнчө мындай болот, баягы тергөөчү бир кысым көрсөтсө, жанындагыларга мага мындай кысым көрсөтүп атат же тигиндей болуп атат деп бири бири менен бөлүшкөндөр көп болот. Вот ошол жактан дагы суроо берип сурадык, мындай балким акыркы 2-3 күндөрдө бир өзгөрүү болгондур, кандайдыр бир силердин жаныңарга келгенде балким бир белги бергендир десек жок деп атышат да.
Эми бул боюнча иликтөөчү органдар, аскер прокуратурасы комиссия дагы өзүнүн ишин алып барат, УКМК дароо эле асынып алды деген версияны коомчулукка жарыялады. Анын туугандары ошо жанында өз жанын кыюуга барууга эч кандай шарт болбогонун, жаш балдары бар экендигин, акыркы учурда көрүшүп жүргөндүгүн айтышууда. Анан Кубанычбек мырза, сиз дагы буга чейин укук коргоо кызматкери болгонсуз, саясатчы катары дагы камакта болдуңуз да, анан УКМКнын маалыматы сизди канчалык ынандырды?
Эми бул официальный версиясы берилди, каалайбыз каалабайбыз бериш керек болчу УКМК. Бирок мына комиссия иликтеш керек жакшылап. Ошо комиссиянын составына мен азыр сиз айтып атасыздар даяр бол деп, мен ошол жака дагы жарандык коомдо дагы кошуусун талап кылат элем. Биринчиден, экинчиден оппозициядан да кошуш керек. Аны кошпосо элдин оюнда бүдөмөк ойлор көп боло берет. Эми айла жок, эми комиссия баарын изилдеп таптап чыгат го, кудай буюрса. Ошондон кийин бир ачык версияларды айта баштасак болот. Бирок мен да уктум, үй бүлөсүнө, экөөнө тең үй бүлөсүнө абдан кыйын болуп турат. Алар көп версияларды айтып атат. Мына Бакыт мырза да айтты, мындай асылбайт эле деп. Эми ошонсун комиссия тактайт го, анан ошондон кийин дагы айтсак.
А мен саясий жагында сурагым келип атат да, бул жерде ошол албетте мыйзамдык иликтөө иштери өзүнүн нугунда жүрөт, бирок саясий жоопкерчилик жөнүндө оппозиция, улуттук борбор, башка жарандык коомдун өкүлдөрү дагы ар түркүл маалыматтарды айтып, ушул саясий жоопкерчилик кимде болот деп жатышпайбы?
Эми саясий жоопкерчилик, мен ачыгын айтып коюшум керек, жанакы биринчи ушу комиссия жакшы жүрүш үчүн, жакшы текшериш үчүн аякта заинтересованиялардын баарын керек болсо отставкага кетиш керек. Мисалы үчүн тиякта ГКМ болобу, МВД болобу, мен мурунку ички иштер министринин орун басары атайын деп коем, ар бирине функциональный обязанность бөлүнөт. Мисалы үчүн ГКМнын орун басары болот, ошо именно СИЗОго жооп бере турган. Ал заинтересованный киши да, ошон үчүн аны дагы отставкага кетиш керек. Бул саясий жагын айтып турган болсок биринчи. Экинчи, СИЗОнун начальниги дагы кетиш керек да. Эмне үчүн дегенде, мындай бир толук иш жүрө албай калат деген менде күмөндөр пайда болот да, элде да пайда болот ошондой.
Динар айым, мына президент Казакбаев жана Асанбаевдин өлүмүн иликтөө боюнча атайын комиссия түздү, курамы жарыяланып атат. Аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектери жаңы эле белгилүү болду. Акыйкатчы кириптир, анан ошо маркумдардын жакындары киргендиги жөнүндө. Анан бул комиссия бийлик тараткан гана маалымат менен азырынча угуп жатабыз. Бул комиссия кандай куралып, кандай иш алып барышы керек жана канчалык ачык адилеттүү иш алып барылышы мүмкүн?
Эми бул коомдук комиссияда, коомдук комиссиянын эч кандай полномочиялары болбойт. Ал жөн эле баягы ошол белгилүү адамдар көбүнчөсү, ошол эле акыйкатчы болобу же жарандык коомдун өкүлдөрү болгону менен, ошол менен анан ошол ачык бүт коомчулукка ошол кандай эмне болуп аткан, тергөө кандай өтүп атат, кандай иштер жасалды, кандай себептер болду дегенди ошонун баары тең ошол комиссия ачык жарыялап берет. Бирок кайрадан айтабыз, бул деген коомдук комиссия, анан анын деген эч кандай полномочиясы жок. Мисалы, мен дача суу боюнча комиссияга киргем. Биз деле ошол эгерде карап көрсөк, ГКНБ, МВД баары эле эми келип баягы милдеттүү катары бизге бир өзүнүн маалыматын берип атат. Бирок кайрадан бизде укук коргоо сектор ошол эле УКМК эч качан реформадан өткөн эмес. Булар деген постсоветтик доордон келатып демократиялык эмес, жабык түрүндө иштеп келген, бир жолу дагы ошол реформа аягына чейин жеткизип же бир кандай болгону болгон эмес. Ошондуктан бул жерден ошол коомдук комиссия, ГКНБ же башка ошол укук коргоо органдарынын маалыматты кенен ала алабы? Ошол канааттандырган маалымат ала алабы деген ошондой суроо жаралат да. Анткени мына биз көрүп атабыз, көбүнчөсү эми УКМК бул деген аябай репрессивный орган болуп алган. Репрессивный орган болуп баарын коркутуп мына критика кандай бир сын айтса дагы ошого дагы чакырып атканда бул жерде ошол коомдук комиссиядагы кирген мүчөлөр канчалык ошол жерде ошондой талап коюп УКМКнын жетекчилигин ошондой бир жоопко тарта алат деген суроо болот да.
Жалпысынан мен жана Бакыт мырзага дагы суроо берип өтпөдүмбү? Бул жанагы акыркы окуялардагы УКМКнын тергөө багындагы экинчи адамдын каза болушу бул канчалык деңгээлде кооптуу сигнал?
Бул абдан кооптуу. Бул биринчиден эми биз мындай да, көп жылдан бери Акаевдин учурундан баштап укук коргоочулар дайыма ошол жабык жайларды дайыма критикалап келген. Анын ичинде кыйноо, анын ичинде өлүү ошондойлор болуп атат. Бирок тилекке каршы жанагы Стамбульский протокол кандай ратификациялар биз алганы менен, бирок ошол укук коргоо органдардын ичинде, УКМКнын ичинде анын бирөөсү дагы сакталбайт, бир да принцип да колдонбойт. Анан ошондуктан баягы көбүнчөсү баягы жашырынып эле ошол менен кетчү эле да. Келатып бул ушунун баары тең мына эми кадимкидей жанагы бир ириңдей болуп мындай жарылып атат. Бул эмне деген? Бул деген ошол көрсөтүү. УКМК деген демонтаж болуш керек. Мына реформага деле уже алынбайт булчу. Анткени реформа деп бизде ар бир президент УКМКны деген күчөтүп келген. Мурун разведка бирдеме болсо дагы үстүнө милициянын функцияларын кошту, анан кийин коррупция менен күрөшүү деп кошту. Ошентип атып бул деген монстрга айланган. Көз карандысы эксперттер атайын 2018 жылдан бери ошол 30 жылдын ичинде УКМК укук коргоо сектору кандай өзгөрүлүү болгон, эмне себептери болгон өзгөрүлбөгөнү деген ошондой изилдөө жасаган. Ошонун ичинен айтышты, баардык реформалар деген аябай үстүнөн жасалган, аты алмашып бирок мазмуну ичиндеги баягы бүт максаттары дагы алмашкан жок. Ошондуктан эффективдүү эмес. Ушинтип ыдырап келип бир күнү бул деген улуттук коопсуздукту коргобой улуттук коопсуздукка коркунуч алып келет деген ошондой бир эмелерди чыгарат.
Реформа жөнүндө да биз алдыда сөз кылабыз. Мен Шарайдил мырзам, соңку апталардагы мен белгилеп өткөндө бул экинчи өлүм, буга чейин саясат талдоочу Марат Казакбаевдин дагы кыргызча айтканда сөөгү суу элек, тергөө иши бүтө элек, сот чечими чыга электе адамдын абакта өлүп жатышы сиздерди тынчсыздандырбайбы? Бул жерде жана жоопкерчилик маселесин да сизден сурагым келип атат. Ким жоопкер?
Биякта биринчиден албетте функцияларды караш керек да. Бул маселе андан туура эле көтөрүлүп атат. Негизи биринчиден бул УКМКнын СИЗОнун начальниги, себеби тияка арестант кереги кандай болобу, последственный болобу, алар негизи СИЗОго кирет да. Ошон СИЗОго киргенде анын турмушу ошо УКМКнын СИЗОнун начальнигинин колунда. Бул биринчиден. Экинчиден албетте тиякта курирующий зам бар, ушул УКМКнын СИЗОнун караган адам бар да, ошону биринчиден караш керек. Ушу мисалы раматылык Марат Казакбаевди караганда ал негизи ден соолук менен негизинде болгон да. Анын жаза иши март айында тапшырылган сотко, бирок ал эми азыр мындай юридикалык тарабынан сотко кетти жоопкерчилиги, но бирок УКМКнын СИЗОнун отуруп турган мындай физикалык тарабынан да, денеси тиякта болчу да. Ошо тиякта бир кызык болуп атат да. Тиякта консилиум доктордун консилиумунун чечими бар да, сотко тапшырылган. Бирок сот мындай карап эле, тиякта негизи өкмөттүн тизмеси бар да, кайсы орун негизинде аны камакка салбай үй камакка чыгарыш керек депчи. Вот ошону сот чечиш керек болчу да. Сот аны чечкен эмес. Тиякта прокурор бар, ал карап турат да, көзөмөлдөйт. Мыйзамдуулук жол менен иштеп атабы же мындай? Бизде тилекке каршы көбүнчө прокуратура бул орус тилинде айтып атканда поддержка гособвинения болуп атат да. Ошо эле. А бирок жакта мыйзамдуулук караш керек болчу да. Ошо эле прокурор айым кылыш керек да. Эмне үчүн консулдун чечими бар, кандай болуп атат, эмне үчүн ушундай оор оорулар болуп атканда
камакта жатат,
камакта отурат.
Саясий жоопкерчилик жөнүндөчү, мисалы буга чейин көпчүлүк ошол эле маркумдардын жакындары, жарандык коомдун өкүлдөрү, оппозиция президент баш болуп ошо реакция кылгыла, кайсы бир ушундай окуялар үчүн керек болсо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчисин убактылуу болобу же отставкага кетирүү жөнүндө маселени көтөрүп атышпайбы?
Маселени туура көтөрүп атышат. Негизи бул оппозицияда, бул алардын ролу. Оппозиция болуп атканда алар бийликке келем деп атат да. Албетте алар муну туралы кылып атат, ушундай маселени көтөрүп атат. Негизи бул алардын максаты бийликке келиш керек. Аларды түшүнүп атабыз. Но бирок биякта эң биринчи, эң маанилүү маселе болуп аткан Динара айым туура айтып атат. Булар кишилер кайтыш болдубу, бирок дагы кимдер кабалдар бар, туурабы? Бияка да камалат баары бир. Эртеңби, бүрсүгүнүбү, келаткан жылдагы ошолордун ден соолукту сакташ керек. Алардын турмуштарын сакташ керек. Негизи бул конституцияда бекитилген. Кандай болобу, бизде укуктар бар да. Алар баары бекитилген. Кыргыз мамлекет өзлөрүнүн жарандарына алардын турмушун бу жана башкаларынын сактаганга гарантия берилген. Албетте ушундай гарантия болуп аткан аларды караш керек да, кандай болот деп.
Сөз кылайын. Менимче жана изолятордун сезонун жетекчиси орун басары деп тимал атпайбызбы? Элестетип эле сынган арабаны. Ал сынган арабага ак боз атты коесуңбу, кызыл атты коесуңбу, сынган арабага оңоп кетпейт. Биринчи биз арабаны оңдошубуз керек. Арабаны оңдоп алып туруп, анан кийин атты чиркейсиңби, эшекти чиркейсиңби, төөнү чиркейсиңби, жөөк үстүбү араба жылат.
Араба ким?
Араба сыны кабалда турганда аны 10 жолу алмаштыр. Мейли председателин дагы 10 жолу алмаштыр. Президентти 20 жолу алмаштыр. Ахвал өзгөрбөйт.
Араба деген процедурада.
Менде кошумча сунушум бар да. Менин жеке оюмча саясатчы катары баары мени колдойт болуш керек. Сиздер да вообще ГКМБдан сезонун жабыш керек. ГКМБдан сезонун жабыш керек. ГСИ тармагына бериш керек. Бир эле жоопкер болуш керек.
Жаза аткаруу кызматында абал жакшыбы?
Эми аякта деле жыгырап кете турган абал эмес, эми бирок аяктыкы контроль көбүрөөк болот го. Чындайт керек, СИЗО бирлерде, башкаларда контроль көбүрөөк. А ГКМ ичинде жабык болот го, чын айткандачы. Ошон үчүн мына мен да ошол жакта саясатчылардан эң көп отурган саясатчылардын биримин бир жыл 10 ай отурдум. Ушу ГКМга кереги жок. Мен сунушумда ГКМда сезон жабыш керек.
Азыр кайра эле кечирип койгула, мен да буга кошула албайм. Мен аскерде армиядан кызмат өтөгөнүмө 30 жылдан ашты. Бирок бүгүнкү күнгө чейин кайсыл жерде курак сакталып турган, кайсы жерде ок дарылар сакталып турган бүгүнкү күнгө чейин эсимде да. Ошондой эле азыр аскер өтүп атып, кызматын өтүп атып, соттолгондор бар. Аларды жанагы жалпы жазасын өтөп аткандардын арасына аралаштырып болбойт. Мен катарда кызматкерди айтып атам. А эми мамлекеттик сырды алып жүргөн кылмышкерлер болуп калса, алар жөнүндө кандай?
Мен алып жүргөн атамбайт
деле. Кечирим сурайм.
Коррупционерлер бар да, коррупционер. Аларда
сизге сурайм. Бул банкир маркум Бакыт Асанбаев коррупцияга шектелип апрелде кармалган экен. Аны менен кармалгандар жөнүндө анын ичиндеги жагдайлар боюнча абдан көп маалыматтар чыгып атат. Бирок биз буга чейин ошо коррупцияга шектелген ири фигураларга карата кандай мамиле болгонун да көрүп жүрбөйбүзбү? Мисалы камкор мамиле болуп, айрымдары айып пул төлөп эркиндикке чыкса, айрымдары дароо үй камагына чыгат же жеке клиникага которулат да, анан биздин көз алдыбызда турат. Бул мамиленин төркүнү эмнеде? Анан кандай негизде тандоо жүрүп атат?
Биринчиден бул чында эле тандалма. Анан эми ал азыр эле эмес, ал ошол президенттер УКМКны өзүнүн колуна алып алып контролдоп бизде деген эме деп коет жанагы патронималдык өлкө. Ал жерде ушундай өлкөлөрдө президент ушундай жанагы мамлекеттик органдардын баштарына өзүнө лоялдуу адамдарды коет. Адис эмес, эффективдүү менеджер эмес, өзүнө лоялдуу адамдарды коет. Ошондуктан биринчиден ошол лоялдуу адамдар, аларды президент койгондон кийин алар деген эч качан мамлекетке кызмат жасабайт. элге кызмат жасабайт. Алар деген ошол койгон, аны койгон адамга кызмат жасайт. Ошонтип мына акайдан баштап ушундуп келген. Эми азыр тандалма мына коррупция менен күрөшкөндө дагы бул тандалма мына баягы эле биз Матраимовду айталык. Аны кантип кармаганын, аны кантип ошол СИЗОго киргизгенин же чыгарганын, анан кийин жана башка баягы аттуу коррупцияга шектелген адамдарды эле ошол жерге барып кантип чыгып кетип атканын биз билебиз. А бул Бакыт Асанбаев ал деген саясатчы эмес экен. Ал деген жөнөкөй эле менеджер болуп жүрүп, аны эч ким тааныбаган үчүн баягы жабык түрү менен эле ошол жерде отуруп бакыш ушу менен эле кете берди. Мына ал жерде ошондой эле активисттер деле отурат. Ошол эле Куренов, башка-башкалар канчөөсү ошол жерден өтүп, бирөөлөрдү биз унуттук. Башынан камаганда баягы кыкырабыз, бирок ушунча күн сайын репрессия болуп, күн сайын камалып атканда коомчулук дагы чарчап, баягы алаксып, башка жаңылыктар алаксып, мындай алар деле унутуп баштайт экен. Ал жерде адвокаттын ролу абдан чоң. Ошол адвокаттар, ошол эле туугандары чырылдап, ошону деген коомчулукка унуттурбай айтып турганда, ошондо балким кичине башка да башкача болмок.
Биз дал ушул Бакыт Асанбаевдин туугандары менен дагы кечээ маркумду акыркы сапарга узатуу учурунда жолугуп комментарий алган элек. Анда эмесе аны көрүп алган талкуубузду улантсак.
Туура 2 жума мурун Шылта командировкадан көп жылдан бери анан атайын бияка келип суранып жолугуп кеткем. Ошол күнү мага эметти да мындай как будто мындай сергек болуп сонун сүйлөшүп экөөбүз жаңсатта сүйлөшүп анан коштошуп кеткенбиз татынакка. Мына иш бүтүп калды буюрса баары жакшы деп окусуңар керек. Көп киши мындай ишенбей турат бул. Чын эле ушундай ошо агам өзүн өзүнө кол салды суицид болду депчи.
Ширадил мырза, мен жана жоопкерчилик маселесин сурабадымбы? Бирок ар түркүн версиялар айтылып атат. Ар кандай жоромолдор айтыла берчүдөй да. Анан жана комиссия түзүлдү деп атабыз, аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүп жатат деп атабыз. Эл ишенгидей, эң биринчи ошо маркумдун жакындары ишенчүдөй болуш үчүн бүгүн эмнелерге көңүл буруу керек?
Бул абдан татаал суроо болуп атат. Себеби эмнеде ар бир адам өз мындай жакын туугандарын жоготконда албетте эч кимге ишенеси жок болуп атат. Себеби маркум Бакыт Тамамбаевдин айтып атканда ал Асанбаевдин айтып атканда ал негизи чын эле саясатчы эмес. Мындай эле менеджер болуп иштеген эле ал негизи ушу Айыл банктын төрагасынын орун басары эле болчу. Аныкы көп болсо аныкы мыйзамсыз насыяларды мыйзамсыз деп атам да максатсыз насыяларды таратып берген экен да. Ошондой болчу да.
Эми далилдер эле азырынча.
Ооба, себеби ал сот тергөө өтүп атат, сотко чейин иши тапшырылган эмес. Ал албетте чыгабы чыкпайбы ал белгисиз да. Анан адвокат өзү эле айтып аткан, буюрса үй камакка чыгат эле депчи. Вот ошону карап атканда түшүнүксүз болуп атат да. Вот ушундай суроолор болуп атканда ким кантип ишенет эми? Эмне үчүн ушундай эле татынакка жүрүп эле буюрса жакшы болот эле деп үй камакка чыгам деп атканда өзүнө кол салып койдубу деп. Ал албетте түшүнүксүз болуп атат. Вот ушуну айтып атканда ушундай адамдарга чыгып атканда, маалымат чыгып атканда, бунун иниси өзүм да көрүп атканда мындай болду, жолугуштум, сүйлөштүм, абалы жакшы эле болду депчи. А ким кандай эмес ушуна ишенет?
Мен айтып кетет элем, коомдо абдан көп суроолор жаралатат. Анын ичинде ошол Бакыт Асанбаев же Марат Казакбаев, эми макул Бакыт Асанбаев деп баштайлыкчы, банкта бир эми зам болуптур. Анын канчалык ошол коркунучу бар эле ошону ошол камактан чыгарбай камап койгону. Аны ошол кайсы тергөөчү ошондой буйрук берди? Кайсы сот ал буйрукту колдоп койду? Кайсы прокурор ошого көзүн жумуп койду деген ошону коомдук комиссия деген чыгарып ошол адамдар деген жоопкерчиликке тартылыш керек. Эгерде бул хотя бы мына биринчи прецедент жасап туруп ошондой жөнөкөй эле баягы күнөөсү такталбаган эчтеке жөнөкөй эле эч кандай коркунучту коомчулукка көргөзбөгөн адамды бекитип камап койгонго ошол макул берип аткан прокурор, сот, тергөөчү жоопкерчиликке тартылмайынча бул өзгөрбөйт.
Уланышы да мүмкүн.
Эртең өзгөрбөйт. Бул ушундай эле болобу?
Асылдык маселеде караш керек да, баары жакта жазылган. Ким өзүнүн кызматын алып барды, алып барган эмеспи?
Албетте.
Ошону караш керек да.
Бул жерде эми баягы акыркы окуя болгон үчүн ушул Асанбаев жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Бирок ушул сыяктуу көрүнүш Кыргызстанда көп болушу мүмкүн. Канчалык деңгээлде масштабтуу болушу мүмкүн деп жатат да. Мына Бакыт мырза, сиз жабык жайларда көптөн бери мониторинг кылып өзүңүздүн ишиңиз боюнча иштеп келе жатасыз да. Жана кыйноо фактылары, басым, кысым, анын ичинде моралдык, психологиялык, физикалык канчалык деңгээлде масштабтуу бүгүнкү күндө? Буга чейин мына парламентте дагы жана криминалдын таасири жөнүндө айтып атышат, укук коргоочулар айтып чыгышты да. Сиздин оозуңуздан алалычы.
Бизде макал өтө оор эле, өтө оор эле. Аны менен бүгүнкү күндө жалгыз кыйноолорду алдын алуу улуттук коргоо акыйкат чыгага кошкон күндө дагы, кошулбаган күндө дагы чече албайт. Коомчулук, мамлекет башчылары бүт барышмалан киришпейчи. Биз какшап келатабыз, ар бир жабык, жарым жартылай жабыктагы ар бир өлүм бул кыдылдаттык менен иликтениш керек. Ошол карылар үйүндө болобу, психиатралык ооруканабы, аскер бөлүгүбү, түрмөбү, тергөө изолятору, айырмасы жок. Ар бир мындай каза болгон фактылар кылдат иликтенип чыгыш керек. Биринчиден, экинчиден туура айтып атат, жоопко тартылбагандыгы жана кыйноону колдонгондугу, райис мамилени колдонгондугу, туура эмес чечим чыгарган, токтом чыгарган тергөөчүнүкү, туура эмес соттун буйругун же болсо чечим чыгарган сот. Мына алардын баарысы тең жоопкерчилиги үйүлүп келген дагы, мына айтылгандай жана илинде болуп жарылып атат. Дагы бир маселе бул жабык жайларда, жарым жартылай жабык жайларда психологтордун жоктугу. Туура, бүгүн азыр мисалы үчүн жазаларды аткаруу кызматына барсаң, аякта психолог деп катталып турат. Бирок көбүнчөсүнүкү мындай карасаң баягы педагогикалык кесип да, а эми ал жерде таза кесипкөй психолог болуу керек дейбиз. Ким билсин, балким эгерде мынарек азыр ушул эле УКМКнын тергөө изоляторунда психолог болсо, балким мындай окуя калбайт элек. Андан кийинки маселе, биз канча жылдан бери какшап келатабыз параллелдик медициналык кызмат болбосун деп. Жабык жайдан ооруп калдыңбы, кайсы жерден ооруп калдың, мамлекеттин карамагындасыңбы, жалпы саламаттык сактоо министрлигинин ооруканасына алып барыш керек. Ал жерде адистердин жетиштиги, шаймандардын жетишкендиги, аппаратуранын жетишкендиги, мына ошонун баарысы тең жылдап парламентте какшап айтып келатабыз. Буга дагы жакшы, быйыл 3 жылдыкын бир жолу укту, 21-дикин өзүнчө бөлүп угуп беришти парламентте.
Мен дагы бир нерсе жагдайды, мына мамлекетке жардам деген таризде акча бергенде чыгып, ал эми акчасы жоктор бүгүнкү күндө абактарда кармалып жатат дегенде сөздөр айтылып атпайбы? Бул системадагы акыйкатсыздыктын бир көрүнүшү, мисалы акыркы учурда. Сиз эми ошол жакта кармалып жаткандарыңыз
мындай кылалы да, мындай деп айталы, акыркы учурда эмес, бул жанагы эгемендүүлүк болгондон бери эле 89 жыл союз убагын алалычы, ошондон бери эле келаткан нерсе. Союздан бери союзда коррупция жок беле, бар болчу.
Ошондон бери эле коррупция,
ошондон бери эле баягы паралап тиги соттон кутулуп кеткен, милициядан кутулгандарды билбейбиз, билебиз. Ошондон бери келе атат да, бүгүнкү күнгө чейин келип атат да, мына азыркы айтылгандай келип чыгып келип атат. Эми мен айтып атканым, биз качанкыга чейин ошону көрүп, Кыргызстандын баары тең берет 6.5 миллион келе деп алардан бери беле, ошонун баарын көрүп билип туруп качанга чейин жүзө бересиз? Мына келе атып туруп боло берет деп боло берсин деп.
Мен Кубанычбек мырза, ушул жерде мен президент баш болгон бийлик өкүлдөрүнүн ролу жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы бүгүн парламентте комитет жыйындары болуп жатты. Бирок бирөөндө дагы ушул маселени көтөргөн киши болгонун биз байкаган жокпуз да. Анан президент макул комиссия түздү. Бирок ушул жерде президенттин ролу кандай болуш керек эле? Өз сөзүн айтыш керекпи?
Сөзсүз. Эмнечүн дегенде мына эл журт баары талап кылып атпайбы? Президент өзүнүн позициясын билдириш керек. Бирок бирден бири билдирип атканы, мына ачык айтыш керек, комиссия түзгөн дагы бул жакшы. Бирок комиссияга мен дагы бир жолу кошуп кетем да, комиссияны деген абдан жанакы оппозициядан кошуш керек, жарандык коомдон кошуш керек дагы. Жакшылап изилдеп чыкпаса элде бүдөмүк ой абдан чоң болуп турат, бүгүн ишенбечилик болуп турат. Баарын ачыктап элге баарын ачык айтып туруш керек.
Комиссия демекчи, мисалы ошол эле саламаттык сактоо министри Бишиналиев менен баш прокурор Зулушевко байланыштуу комиссия түзүлдү делген. Анын курамы ким болгону, кандай иш алып барганы, эмне корутунду болгондугу жөнүндө маалымат чыккан жок да. Ушул бүдөмүк ой калып калды да.
Мына бүгүнкү күндөгү мен да ойлогом, жана Эдил Байсалов бүгүн айтыптыр болчу, комиссияны тиги ачыктабайбыз депчи. Бирок мына сиздерден угуп отурам, азыр комиссияны ачыктап атканы бул жакшы. Бирок комиссияда деле коомдук болгондон деле ал жерде деле чоң полномочо бар. Баары бир чоң полномочо бар. Жанагы бүт мен мына сиз угуп отуруп келгенге шатырайынчы, сезондун ичинде бүт камералар 24 саат иштеп турат. Ошолордун баарына доступ болуш керек.
Видео
камераларга запись бүт бары бар. Ошонун баарына доступ кылыш керек. Доступ кылбаса болбойт.
Комиссиянын курамында кимдер болуш керек?
Комиссиянын курамына жарандык коомдон сөзсүз кошуш керек. Независимый жанакы юристтерден кошушубуз керек. Мисалы үчүн Чолпон Жалкупова сыяктуу мына үчүнчүдөн оппозициядан да обязательно кошулуш керек.
Эксперттер талдайт талкуусуна кыйноолорду алдын алуу улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков, экс депутат Кубанычбек Кадыров, укук коргоочу Динара Ушракунова жана саясат талдоочу Ширадил Бактыгулов катышты. Берүүнү Бакыт Асанов уюштурду. Ушул эле программанын видео чыгарылышын биздин сайтыбыздан толугураак таба аласыз. Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Берүүнү эфирге даярдап сунуштаган мен Эрнис Нурматов. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.